Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Sizsiz dinləyicilər efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz bundan əvvəlki bir saat ərzində parlamentin mandat alveri videosuna reaksiyasını, daha doğrusu bu reaksiyanın olmamasını müzakirə edirdik. Hüquqşünas Ələskər Məmmətli, jurnalist Şəhvələ Çobanoğlu və Real Vətəndaş Hərəkətinin Məclis Başqanı Erkin Qədirli ilə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Zaur Qurbanlının həbsidir. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü bloger Zaur Qurbanlının saxlanmasının səbəbi nədir bu barədə? Hərəkat üzvü Turqut Qəmbərlə söhbət edəcəyik və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, isim haricinizi bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Beləcə, hər vaxtınız xeyir Turqut bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Turqut bəy, Zaur Qurbanlının ümumiyyətlə bu həbsdir, bunu necə qiymətləndirirsiniz? O iki gün yox idi və bugün məlum olub ki, onu rəsmi məlumat veriblər ki, o ağır cinayətlərlə mübarizəyə qarşı Ağrı Cinayətlərlə Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Üzr istəyirəm. Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində saxlanılır.
Bandaqdeldə
saxlanılır və iki gündən sonra Zaur Qurbanlının harada olduğu ilə bağlı məlumat alınıb. İndi vəziyyəti necədir, son durum nədir və ümumiyyətlə bu hadisə nədir? Bu hadisənin niyə baş verdiyini düşünürsünüz?
Qısaca, ilk növbədə Zaurun başına nəyin gəldiyini qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, ayın 29-u, sentyabrın 29-u səhər radələrində yaşadığı binanın qarşısında onu mülki geyimlilər saxladılar, evində axtarış apardılar və onu daha sonra Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatının ofisinə gətirdilər və orada Nida Vətəndaş Hərəkatına məxsus olan vərəqələri müsaadə edib Zauru da naməlum istiqamətdə apardılar. Yəni və ondan sonraki iki gündə Zaurun harada olması barədə heç bir rəsmi məlumat yox idi və məhz buna görə də biz həmin günlərdə Zaurun başına gələn hadisəni oğurlama kimi qiymətləndirmişik. Çünki əks halda bu saxlanma olsaydı, həbs olsaydı, bunun haqqında hansısa rəsmi məlumat gələrdi. Çünki biz ayın 29-u və 30-u dəfələrlə Daxili İşlər Nazirinə də, Bakı Şəhər Baş Prokurorluğuna da, Respublika Prokurorluğuna da, Ombudsman aparatına da müraciətlər etmişdik. Yəni, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri, digər aktivistlər, jurnalistlər, Zaurun ailə üzvləri. Lakin ya ümumiyyətlə telefonlarını götürmürdülər, yəni qaynar xətt adlanan bir şey var, bu qaynar xəttində telefonu işləmirdi, ya da ki cavab verib deyirdilər ki, bizdə belə bir məlumat yoxdur, ümumiyyətlə həftə sonunda biz işləmirik. Amma bugün məlum oldu ki, əslində işləyirdilər, çünki 6-cı gün, yəni hadisə baş verən gün ayın 29-u Zaur ilk əvvəl Bandaddelə gətirmişdi, yəni həm bu idarə baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə gətirilmişdi, oradan o sanki bir terörist kimi, bir quldur kimi maşına mindirilib, mülki bir maşına mindirilib və mülki geyimlərlə əhatə olunub, tamam başqa bir istiqamətdə aparılmışdı. Buna, bununla bağlı heç kimə məlumat verilməmişdi. Və belə nəticəyə gəlirik ki, onu həmin an Abşeron rayon inzibati məhkəməsinə aparılıb, yəni gizli qondarma bir məhkəmə prosesi həyata keçirilmişdi və orada...
Amma siz məhkəməyə də müraciət etmişdiniz.
Biz məhkəməyə həmin anda bizim Abşeron rayonunda yaşayan üzvlərimiz vasitəsilə müraciət eləmişdi və orada bəzi tanışlarımıza müraciət eləmişdi. Onlar andaman elədilər ki, bizdə belə bir hadisə baş verməyibdi. Eyni zamanda digər bütün qurumlar da həmçinin deməli baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarə də iddia elədi ki, zaur onlarda deyil və ümumiyyətlə olmayıbdır. Yəni belə, artıq bugün məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin haradasa 12 radələrində yaydığı məlumatda görə məlum oldu ki, Zaura 15 gün inzibati həbs cəzası verilib polisə müqavimətə görə, yəni bu ad altında. Amma eyni zamanda qeyd olunub ki, Zaurun iş yerində aparılmış araşdırmalar, iş yerində deməli qeyri-qanuni materiallar aşkarlanmışdı və bu istiqamətdə araşdırmalar gedir. Yəni
mən Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatını çatdırım. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılır və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi onun saxlanma səbəbi barədə nə deyir? Zaur Qurbanlı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb. Saxlanılarkən polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib, asayiş keşikçilərinin qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmadığına görə Abşeron rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 310.1-ci maddəsinin tələblərinə əsasən 15 gün müddətində inzibati həbs qərarı çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyib ki, Zaur Qurbanlının iş yerində axtarış zamanı qanunsuz sənədlər və digər əşyalar da götürülüb. Hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır. Sonra nə olacaqsa zamanı çatanda məlumat veriləcək. Bu, Daxili İşlər Nazirliyindən rəsmi məlumatdır. Və Turgut bəy, ümumiyyətlə bu Zaur Qurbanlının adının narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə adlı yanaşı çəkilməsi və bununla bağlı saxlanması. Sizin fikrinizcə hər hansı bir əsası var mı bu məlumatın?
Yəni təbii ki, yoxdur və biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanları deməli müxalifət fəallarına və ictimai fəallara qarşı tez-tez narkotik ittihamı ilə qondarma işlər açıblar və bunların əsasında onları həbs ediblər və bunun heç təbii ki, heç bir əsası yoxdur. Digər tərəfdən maraqlı bir məqam odur ki, yəni onu bu narkotiklə əlaqədar saxlamaq istəyəndə bu polisə müqavimət göstərir və bunu bu maddə əsasında 15 gün administrativ inzibati həbs cəzası veriblər. Əgər həqiqətən də ortada bu narkotik məsələsi olsaydı, yəni normal şəkildə, yəni normal şəkildə deyəndə ki, yəni 2 gün 48 saatdan sonra məhkəmə keçirilərdi və bu ittiham əsasında hansı qəti imkan tədbiri seçilərdi və cinayət işi açılardı həmin bu narkotik vasitələrlə bağlı Zaurun bu işdə hər hansı bir günahı ilə bağlı bir iş açılardı. Amma təbii ki, bu gülməli və qondarma bir şeydir və bir tərəfdən də yaxşı oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu açıqlamanı verdi. Çünki artıq bundan sonra 15 gündən sonra Zaur azadlığa buraxılandan sonra, yəni həmin onun inzibati həbs müddəti bitəndən sonra yenidən onlar narkotik maddələr məsələsinə köklənsələr, bu artıq çox gülməli görsənəcək. Yəni, çox absurd görsənəcək.
Amma indiyə kimi də dəfələrlə olub ki, ictimai fəallar həbs olunublar və bu həbsdən sonra 15 günlük həbsin sonunda onlara başqa maddə ilə iş irəli sürülür. Məsələn, Oqtay Gülalıyevin həbsindən bağlı belə olmuşdur. Əsəb Əli Mustafayev telefon xəttindədir. Vəkil Əsəb Əli Mustafayev bugün Zahir Qurbanlı ilə Bakı baş müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində görüşüb.
Onun adını yazaq qoyaq qabağımıza.
Bəli. Buyurun Əsəb Əli bəy, necə gördünüz Zahir Qurbanlını və sizin fikrinizcə 2 gün onun ümumiyyətlə onun barəsində heç bir məlumat verilməməsinin səbəbi nə idi? Necə izah elədilər?
Bu tutulan şəxs haqqında birinci axşamınız xeyir. Çox sağ olun ki məni dinləmək istədiniz. Onu deyim ki bu artıq geniş yayılmış praktikadır. Bundan da heç kim təəccüb eləmir ki tutulan ictimai və siyasi fəal haqqında yalnız bir neçə gündən sonra məlumat almaq olur. Bu dəfədə belə bir hadisə oldu. 29-undan bu yana heç kimin xəbəri yox idi. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi rəsmən də bildirmişdi ki, bizdə belə bir adam yoxdur. Və bu da ümumi narahatçılıq yaradırdı ki, onda haradadır bu insan? Kim tərəfindən aparılıb? Bu insan oğurluğudur. Hətta belə də hallanırdı ki, burada insan oğurluğun əlaməti var. Nəhayət ancaq bir gün səhər məlum oldu ki, o rəsmən o harda saxlanılır, etiraf olundu və mən dərhal ora getdim.
Nə ilə izah elədilər? Ümumiyyətlə, hər hansı bir izahat verdilərmi ki, onu niyə məhz orada saxlayırlar, niyə heç kimə xəbər verməyiblər, vəkillə təmin etməyiblər və s.
Əgər etməyiblərsə? Onu deyim ki, demək, o Daxili İşlər Nazirliyinin ki, məlumatı var idi. Mən ora gələnə qədər elə ki, o məlumatdan xəbərim yox idi. Ona görə onu müstəntiqlə mən aydınlaşdırmaq, bəzi məqamlarını aydınlaşdırmaq imkanına malik deyildim. Ancaq çıxanda eşitdim ki, belə bir məlumat yayılıb. Yəni, artıq, yəqin ki, görəndə artıq vəkil rəsmən işə başlayıb. Onlar da məcbur idilər ki, biz orada oturub bir müddət gözlədik, bir yarım saata qədər sonra içəri girdik. Əlbəttə, ancaq təkbətəkə şeylə, müstəntiqlə danışdıq, sonra mən çıxdım çölə bir müddətdən sonra təzədən bu müddət ərzində görünür o bəyanat zat hazırlanır ictimaiyyətə ötürülüb ki yəni artıq ictimailəşsin də artıq onsuz da ictimailəşmişdi rəsmi mövqə bildirilsin və mən oradan çıxanda məlum oldu ki belə artıq bəyanat var bir məqamı, əsas məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki o sizin suallara bəzi suallara cavab olaraq yəni daha doğrusu cavabsız qalmasının səbəbini bir məqamla sözə şeydən özünüz gördünüz, özünüz mən müəyyən məqamı eşitdim ki bir məsələ ilə tutulmuşdu, sonra ayrı bir inzibati xətaya çevrildi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığında biz belə bir məqama sevinməli oluruq. Yəni ki, cinayət işi deyil, inzibati xətadır, 15 gün yatacaq və 15 gündən sonra ailəsinə qayıdacaq. Yəni, biz buna sevinməli oluruq bugünkü gündə.
Əgər yeni maddə ilə iş açılmasa?
Hə?
Əgər yeni maddə ilə iş açılmaz.
Bəli. Yəni, bugünkü danışıqda belə bir biz hər iki tərəf güzəşdi belə deyək, barışıq deyək, mövqe formalaşdıq ki hər iki tərəf bu məsələ ilə yəni müəyyən miqdarda kifayətlənir. Yəni biz baxmayaraq ki, razı da deyiliksə də lakin müəyyən məqamları barışmaq məcburiyyətində qalırıq. Müəyyən məqamları qabarmamaq məcburiyyətində qalırıq. Ki, tə ki Zahir Qurbanlı 13 gündən sonra evinə qayıtmış olsun. Yəni bu istək, bu arzu məni məcbur eləyir ki, burada sizin bəzi suallarınıza mən cavabsız qoymaq məcburiyyətində olum.
Aydındır. Zahir Qurbanlının özünün durumu ilə bağlı hansı məlumat var?
Öz durumu ilə, yəni o şeyə idarəyə gətirdikdən sonra, yəni o artıq məhkəmə qərarından sonra elə bir problemi yoxdur. Yəni otağa kimi də fiziki təzyiq olmamışdı. Yəni adətən biz rast gəldiyimiz və orada saxlanma şəraitindən də elə bir şikayəti yox idi. Ancaq hər halda biz şəxsən mən hesab edirəm ki, hər halda onun orada saxlanması inzibati qaydada cəzalanmış şəxsin o idarədə saxlanması məntiqə uyğun deyil, hüquqa da uyğun deyil. Çünki bu xüsusi idarə var və o idarə bu açığı müəyyən təhlükədən də xəbər verir. Ona görə də yenə deyirəm, biz o təhlükəni görərək müəyyən məqamlara geri çəkilməyə məcbur o ki, gözlənti tək bu 13 gün keçsin və o azadlığa çıxsın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Əsəbəli Mustafayev idi, Zaur Qurbanlının vəkili və Turqut bəy sizin növbəti addımlarınız nə olacaq Zaur Qurbanlının müdafiəsi ilə bağlı? Bu arada bir dinləyici yazır, Zahid, bu ölkədə haqq işinə görə hamı uğurlana bilər, vaxtı ilə Bərdədə bu iş mənim də başıma gətirilib, mətbuatda obyektiv yazılarıma görə uğurlanıb həbs edilmişəm, yazır Zahid imzalı dinləyici. Bilmirəm ama bu barədə bu məsələ ictimai rezonans doğurmuşdu mu? Zaur Qurbanlının həbsi ilə bağlı ictimai rezonans var və sizin fikrinizcə Zaur Qurbanlını nəyə görə həbs ediblər? Konkret olaraq səbəb nə idi?
Yəni, bir neçə məsələ bizim ağlımıza gəlir. Təbii ki, ilk növbədə həmin bizim hazırladığımız vərəqələr ağlımıza gəlir, amma orada heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Yəni, o vərəqələri də biz bizdən müsadirə olunandan sonra, Zaur oğurlanandan sonra Facebookda özümüz yaymağa başladıq ki, baxın, yəni burada heç bir problemli bir məsələ yoxdur. Bu ilk ağlımıza gələn bir şey.
Amma yəni bu vərəqələrlə sırf Zaur Qurbanlı mı məhsul
olubdur? Yox, yox, bu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin qərarı olubdur. Burada 7 nəfər iştirak eləyibdir. Əgər bu məsələdirsə, onda Zaurla bərabər həmin o digər 6 nəfər də eyni dərəcədə cinayətkardır.
Aha.
Bu belə. İkinci məsələ mənim ağlıma gələn bir şey odur ki, yəni bu hakimiyyət, bu sistem periodik olaraq aktivistləri, fəalları repressiyaya uğratmağa məcburdur və bu dəfə həmin bu qəzəbə zaur tuş gəlibdir. Bu bir məsələ. Digər ağlıma gələn bir şey, ağlımıza gələn bir şey Gülər Əhmədova məsələsinin, Gülər Əhmədovanın Elşad Abdullayevdən rüşvət tələb eləməsi deputat mandatı əvəzində. Bu məsələnin gündəmdən salınması üçün və beynəlxalq gündəmdən salınması üçün bir nəfər fəalın həbs olunması və bütün beynəlxalq ictimaiyyətin və aktiv yerli ictimaiyyətin başının bu məsələyə qarışdırılması və bugün baş verən hadisələr, yəni bu versiyaya biraz elə bir ki, güc qatdı. Çünki bir də gördük ki, yəni 5-ci gün, keçən həftən 5-ci gün Əli Həmədov bəyanat verir ki, Gülər Əhmədovanın Yapı Milli Məclisdə təmsil eləmək üçün mənəvi haqqı yoxdur. Bugün də məlum olur ki, ümumiyyətlə Gülər Rəhmədova Yapın üzvüdür, Yapdan qovulmayıb və ondan əvvəlki gün ANS-də Mirşahin Gülər Əhmədovanı müdafiə elədi. Yəni, belə qarışıq siqnallar verilir və görünür hakimiyyətin Gülər Əhmədova ilə bağlı belə deyim, yanaşması əvvəlkinə nisbətən fərqlidir bu dəqiqə. Yəni, daha sonra
Zaur Qurbanlının bir bloger kimi fəaliyyəti səbəb ola bilərdimi?
Yəni, Zaur Qurbanlının bir bloger kimi fəaliyyəti, Zaur Qurbanlının blogu var idi və daimi surətdə kifayət qədər sərt yazılar yazırdı. Eyni zamanda və yaxud ki, mətbuat konferansında da saat 2-də Nida Vətəndaş Hərəkatının Zaurun oğurlanması ilə bağlı mətbuat konferansında da biz bildirdik ki, ehtimal kimi ola bilər ki, bu Leyla Əliyevanın 5-ci sinif kitabında şeirinin çap olunması ilə bağlı Zaurun postu bu tipli şübhələrə yol açır, amma Əsəbəli bəyin dediyinə görə Zaura qarşı heç bir fiziki təzyiq olmayıbdır. Buna inanmaq istəyirik və düşünürəm ki, yəni hakim ailənin hər hansı bir üzvünə qarşı əgər hakim ailənin hər hansı bir üzvünün tənqid olunması, yəni bu halda Leyla Əliyevanın tənqid olunması, əgər bu həbsə səbəb olubsa, onda bu fiziki təzyiqlərdə müşahidə olunmalı idi, mənim fikrim elədir. Ona görə bu versiya biraz ağlabatan deyil. Aydındır.
Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Zaur Qurbanlı 5-ci siniflərə məxsus kitabda Leyla Əliyevanın Elegiya şiirinin Cəfər Cabbarlının Azərbaycan şiirindən bir yuxarıda çap olunduğunu göstərən elə səhifənin şəklini çəkib post yazmışdı və bu post böyük rezonans doğurmuşdu. Onlarla Facebook istifadəçisi həmin postu və həmin şəkli yenidən paylaşmışdı və həm də beynəlxalq müzakirəsinə səbəb olmuşdu bu postun yayılması. Hər halda bilinmir və bəlkə daha sonra bəlkə Zaur Qurbanlının özünə izah ediblər ki, o həqiqətən nəyə görə həbs olunub, amma iki gün ərzində Zaur Qurbanlının həm vəkilə, həm ailəsinə çıxışı məhdudlaşdırılıb. Bu, bununla bağlı nə etmişsiniz və nə edirsiniz?
Zaur həbs olunan, uğurlanan andan bəri, yəni 29-u sentyabr günü ortadan bəri biz ictimaiyyəti bu məsələ ilə bağlı məlumatlandırmağa çalışmışıq, ailəsini vəkillə əlaqələndirmişik, beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrini, insan hüquqları təşkilatlarının nümayəndələrini bu məsələ ilə bağlı məlumatlandırmışıq. Zaurun yeri haqqında məlumat əldə etmək üçün yəni bütün mümkün versiyalara, bütün mümkün variantlara əl atmışıq və bu kampaniya indi davam edir. Zaurun Əsab Əli bəyin, yenə deyirəm, Əsab Əli bəyin dediyinə əsasən götürsək, Zaurun heç bir fiziki təzyiq görməməsinin əsas səbəblərindən biri də məncə kifayət qədər kəskin yerli reaksiya və gözlənilən kəskin beynəlxalq reaksiyadır.
Və beynəlxalq reaksiya ilə bağlı hər hansı bir məlumat varmı?
Hal-hazırda biz Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı ilə birbaşa təmasdayıq və istənilən anda onların Zaurun həbsi ilə bağlı bəyanatı gözlənilə bilər. Digər tərəfdən biz digər insan hüquqları təşkilatlarına Zaurun hadisəsi ilə bağlı müraciətlər ünvanlamışıq. Eyni zamanda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının deputatlarının bir qrup deputatı bu məsələni qaldıracağı ilə bağlı yəni sözlər verilib, belə deyim. Ona görə biz beynəlxalq reaksiyanda kifayət qədər adekvat olacağı ilə bağlı kifayət qədər ümid varıq.
Və nəhayət də bu dediniz ki, versiyalardan biri sizin aktivistlərdən birinin zaman-zaman həbs olunub, başqalarının gözünün qorxudulması ehtimalıdır. İşləyirmi bu metodika?
Yox, qətiyyən. Yaxşı ki, bu sualı verdiniz, elə mən də bu məsələyə gəlmək istəyirdim. Bu metodika mən gördüyüm qədərlə digər təşkilatlarda da yaxşı işləmədi. Əvvəlki həbslərdə bunu şahid olduq. Amma yəni Nidada bu ümumiyyətlə heç bir effekt vermədi, ümumiyyətlə əks effekt verdi. Onlarla yeni insan Nidaya qoşuldu. Bu sıradan kifayət qədər cəmiyyət arasında tanınmış insanlar, bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyev, musiqiçi Camal Əli, mühacirətdə yaşayan dəyərli vətəndaşlarımız, mübariz əzimli və s. Nidaya qoşulduqlarını bəyan etdilər. Digər tərəfdən də müəyyən səbəblərə görə Nidadan ayrılmış 10-a yaxın üzv Nidaya yenidən qayıtdıqlarını bəyan elədilər. Və ümumiyyətlə, ictimaiyyət arasında da, yerli ictimaiyyət arasında da Nidanın tanınmaq səviyyəsi və ümumiyyətlə Zaurun tanınması kifayət qədər artdı. Yəni, tamamilə əks effekt verdi və qorxmaq əvəzinə bizim üzvlərimiz, bizim hərəkət daha da toparlandı.
Aha. Amma ki, sizi narahat eləmir ki, bu toparlanma əsasən xaricdə artıq, yəni daha təhlükəsiz yerdə olan adamların reaksiyası hesabına mümkündür?
Yox, qətiyyən, çünki Azərbaycanda yaşayan kifayət qədər insan da bizə üzülü üçün müraciət ediblər.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün. Zaur Qurbanlı 15 gündən sonra ümid edirik ki, azadlığa buraxılacaq və hər halda hadisələrinin gedişatını izləyəcək. Təşəkkür edirəm. Turqut Qəmbər Nida Hərəkatının üzvü qonağımız idi və biz Zaur Qurbanlının vəkili Əsəbəli Mustafayevin də məlumatını dinlədik. İndi isə İşdən sonra proqramının vaxtı sona çatır və kontekst proqramı efirdə olacaq. Dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq efirdə.
Hər cümə saat 14:00